Capitulum vicesimum sextum. Daedalus et Icarus. Quintus. None rex minos Thesium cum Ariadna fugientem persecutus est?
Sura.
Certe rex eos persequi coepit, sed navis Thesi nimis Caeris fuit. Minos, quamquam celeriter navigavit, non tam celer fuit quam Theseus, nequa eum consequi potuit. Tum rex iratus capit Daedalum, qui filum confecerat et Ariadnae dederat. Eumqua in laboruntum includi iusit, una cum eos Icaro filio. Verum pater et filius mirabili modo e laborunto fugerunt. Cras tibi narrabo de fuga eorum. Hodie plus temporis ad narrandum non habeo. Iam horam consumpsi in narrando. Quintus. Nequa tempus melius consumere potuisti. Non apportet in media fabula finem narrandi facere. Quoniam maiorem fabulae portem iam narravisti, partem reliquam quoque narrare debes. Ego paratus sum ad audiendum. Ad hoc, sura, ergo, inquit, quoniam tam cupidus es audiendi, reliquam fabulam tibi narrabo. Daedalus in laborunto inclusus cum filio suo intra muros arabat, nec exitum invenire poterat. Etsi ipsa laboruntum aedificaverat. Quoniam, igitor, aliae viae clausae erant, illa vir audax per era e fugera constituit. Icarus autem, qui consilium patris ignorabat, humi concedit, et fessa sum, inquit, ambulando in hoc carcera, quem ipsa nobis aida ficavisti, pater. Ipsi per nos hinc effugere non possimus, nequa quisquam nos infugiendo juare poterit, ut Theseum juvit Ariadna. Haud longum tempus nobis reliquum est ad vivendum, nam cibus noster paene consumptus est. Ego iam paene mortuus sum. Nisi dii nos juabunt, numquam vivi hinc igrediemur. O dii boni, auxilium ferte nobis.